Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը բանակի թալանի համար մեղադրում է գործող իշխանությանը։ Ռուսերենն Արցախում կարող է պաշտոնական լեզու դառնալ, որն է նման աղմկահարույց քայլի իրական դրդապատճառը։ Ստեփանակերտից չեն շտապում պարզաբանել։ Վարչապետը Գյումրիում հանդիպել է պատերազմից հետո խծաբերդում գերեվարվածների հարազատների հետ։ Ադրբեջանը հայկական կողմին է փոխանցել 44-օրյա պատերազմի ընթացքում զոհվածների 106 աճյուն։ Մոսկվայի ժամանում Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Այվազյանը հանդիպելու ռուսաստանցի պաշտոնակցին։ Մինչ այդ Հայաստանի արտգործնախարարը տեսակապի միջոցով հանդիպում է ունեցել Միսկի խմբի համանախագահների հետ։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները երեք տեսակապի միջոցով հեռակահանդիպում են անցկացրել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարներ Արայ Այվազյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հետ, ընդ որում առանձին ձևաչափով պատերազմի ավարտից հետո երկու նախարարները դեմ առ դեմ դեռ չեն հանդիպել։ Այս թեմայով ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Հայաստանի նախագահ, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Արմեն Սարգսյանը աշխատանքային հանդիպում է ունեցել հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հայկ Արշամյանի հետ։ Սարգսյանը նշել է, որ առաջիկայում նախատեսում է հրավիրել հոգաբարձուների խորհրդի արտահերտ նիստ հիմնադրամի կառավարման և գործունեության հետ կապված խնդիրները քննարկելու նպատակով։ ԱՄՆ նախկին հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփը աննախադեպ քննադատության է ենթարկել Սենատում հանրապետականների փոքրամասնության լիդեր Միչ Մքոնելին։ Հանրապետական կուսակցությունը երբեք այլևս հարգանք չի վայելի և հզոր չի լինի, քանի դեռ ղեկավար մարմիններում են այնպիսի այսպես կոչված լիդերներ, ինչպիսին Մքոնելն է, ասվում է Թրամփի հայտարարությունում։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովը վավերացրել է նախագիծը, որի նպատակն է ֆրանսական քաղաքներում և ավաններում խստացնել պայքարը իսլամիստների դեմ, քանի որ իսլամիզմը սպառնում է հանրապետությանը։ Ազգային ժողովում վավերացված օրինագիծը ուղարկվել է խորհրդարանի վերին պալատ Սենատ։ Մեծ Բրիտանիայում հայտնաբերվել է COVID-19 հարուցող կորոնավիրուսի ևս մեկ տեսակ, Էդինբուրգի համալսարանի գիտնականների փոխանցմամբ մուտացիայի ենթարկված վիրուսով վարակվել է առնվազն 38 մարդ։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ մինչև հուլիսի վերջ բոլոր ամերիկացիները կստանան COVID-19-ի դեմ պատվաստ տում ընդունելու հնարավորությունը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 206-ով, հասնելով 169597-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 5 դեպք, կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 3155-ի։
Ցուն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Երկրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ծավալուն հարցազրույցի երկրորդ մասին անդրադառնանք։ 2018 թվականին ժողովրդական ճնշման տակ հրաժարական տված երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը շուրջ 2 տարվա լռությունը խախտել է ծավալուն հարցազրույցով, որի երկրորդ մասը իր կուսակիցներին պատկանող հեռուստաընկերությունը հերարձակեց 3։ Դրանում նախկին նախագահ խոսել է 44-օրյա պատերազմից, պնդել, որ նույնիսկ պատերազմի ընթացքում իշխանությունն առաջնորդվել է ներկաների և նախկինների տրամաբանությամբ։ Նախկին նախագահը նաև մի շարք աղմկահարույց հայտարարություններ է արել սպառազինության ձեռքբերման հետ կապված, կառավարությանը մեղադրել բանակի թալանի մեջ։ Փաշինյանի նախորդի մեղադրանքներին կառավարությունից չեն արձագանքել։ Նանես Արիբեկյանն է մարամասնում։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը բանակի թալանի համար մեղադրում է գործող իշխանությանը։
Իրական թալանը տեղի է ունեցել մինչև պատերազմ և պատերազմից հետո բանակի։
Արմնյուս հեռուստաընկերության հետ հարցազրույցում Սարգսյանն ասել է, թե բանակի իրական թալանի մասին կխոսենք իշխանապողությունից հետո, իսկ մինչ այդ Փաշինյանի կառավարության ենթադրյալ կոռուպցիոն գործարքից մեկ օրինակ է նշել։
Բայց գայթակղվեմ, մի փաստ ասեմ։ Պատերազմի ժամանակ շրջանցելով պաշտպանության նախարարությունը, ես կառավարությունը գնումներ է կատարել։ Անհասկանալի է, թե ինչու են շրջանցել պաշտպանության նախարարությունը։ Ընդ որում օրինակի համար 2-3 անգամ ավելի թանկներով քան դա կարելի էր ձեր բերել։
Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, թե իրենք 2018-2024 թվականների համար ունեցել են ժամանակակից սպառազինության ձեռքբերման ծրագիր, օրինակ մինչև 2500 անոթաչու թռչող սարք, իսկ 2018-20 թվականների համար 1000-ից ավելի ԱԹՍ-ներ, սակայն Փաշինյանի կառավարությունը փոխել է սպառազինության պլանը։
Չգիտես ինչից ելնելով, միգուցե հայկական բնավորությունից, ավելի ճիշտ հայկական պաշտոնյայի բնավորությունից, որ ես եկել եմ, ինչ որ բան պետք է փոխեմ, որտեղ նախկինները լավ չէին հասկանում, փոխեցին այդ ամբողջ ծրագիրը։
Սպառազինության պլանը փոխվեց։
Այո։
Փաշինյանի նախորդի մեղադրանքներին կառավարությունից չեն արձագանքում։ Մինչ այս պահը վարչապետի խոսնակի հետ կապվել չի հաջողվել։ 2016-ի ապրիլյան պատերազմի բաց թողումներն ու սխալները քննող իշխանական պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանն էլ հրաժարվեց պատասխանել Սարգսյանի մեղադրանքներին։ Նրա ղեկավարած անվտանգության ու պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովի մեկ այլ պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը, որը քարորիայի սխալները քննող հանձնաժողովի անդամ է, եւս հրաժարվեց խոսել այս թեմայի մասին։ Սերժ Սարգսյանին պատասխանում է իմ քայլ խմբակցության պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանը։
Նրանք նույնպես ունեին այդ 2 տարի ժամանակը, որ գոնե 16-ից 18 թվական ԱԹՍ-ների մի խմբականակի հարց լուծած լինեին։ Չեմ ասում, հա, ինչ որ պլանավորել էին մինչև 24 թվականը, ինչ որ մի խմբականակի հարց լուծած լինեին։ Չեն լուծել այդ հարցը, իսկ արդեն հեղափոխությունից հետո արդեն նրանք պատասխանատվություն էլ չեն կրում, արդեն ինչ ուզեն կարող են ասել, ասում են մեկ էս էինք պլանավորել, մենք այն էինք պլանավորել, սնունդի հարցը պետք է լուծեինք, եղբայր լուծեիք, 10 տարի իշխանություն եք ունեցել։
Արցախի խորհրդարանը հանդես է եկել վիճահարույցի նախաձեռնությամբ, որի դրդապատճառների մասին առայժմ միայն ենթադրություններ են հնչում։ Արցախցի օրենսդիրներն առաջարկում են երկրորդ պաշտոնական լեզու ուրճակել ռուսերենը։ Բացառապես հայ ազգաբնակչություն ունեցող երկրի խորհրդարանից չեն մեկնաբանել, որ նա այդ քայլի նպատակը կամ անհրաժեշտություն։ Արդյոք ռուսերենը պաշտոնական լեզու են հրճակում, որպեսզի ռուս խաղաղապահներն ավելի լավ պաշտպանեն արցախցիների անվտանգությունը, թե այդ քայլով հույս ունեն ռուսական կողմի օգնությամբ վերադարձնել կորցրած տարածքները։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Ռուսերենն Արցախում կարող է պաշտոնական լեզու դառնալ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի 5 խմբակցություններից 3-ի՝ Ազատ Հայրենիք ԿՄԴ-ի, Արթարության եւ Միասնական Հայրենիքի падգամավորներն առաջարկում են փոփոխություններ եւ լրացումներ իրականացնել լեզվի, ինչպես նաեւ հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին օրենքներում։ Հաշվի առնելով Արցախի եւ Ռուսաստանի մշակութային, ռազմական, տնտեսական հարաբերությունների պատմական հիշողությունը եւ այն փաստը, որ բազմաթիվ արցախցիների համար շփման երկրորդ լեզու է հանդիսանում ռուսերենը, կարևոր ենք համարում նոր որակի հարաբերությունների վերարժևորումը եւ նոր օրակարգի ձևավորումը, ասված է նախագծում։ Այս համատեքստումը ստորինագծի հեղինակների առաջնահերթ է Արցախում ռուսերենի կարգավիճակի բարձրացումը, իսկ դա անհրաժեշտ պայմաններ կստեղծի բոլոր ոլորտներում արցախյան ու ռուսական կողմի համագործակցությունը խորացնելու համար, իսկ տեսանելի ապագայում կնպաստի իրավական շրջանակներում հարաբերությունների զարգացմանը, ասված է հիմնավորման մեջ։ Նախագծի հեղինակներից Ազատ Հայրենիք խմբակցության պատգամավոր Արամ Հարությունյանը պարզաբանում է, օրենքների փոփոխությամբ ռուսերենին պետական լեզվի կարգավիճակ չի տրվելու, պնդում է նման մտադրություն էլ չկա Արցախում։ Պատգամավորը նաև համոզված է այդ փոփոխությունը որևէ կերպ բացասաբար չի ազդի արցախյան քաղաքացիների վրա, որոնք չգիտեն ռուսերեն։
Պարզապես նաև տալիս են հնարավորություն որոշ շրջանակներում օգտագործել որպես պաշտոնական լեզու ռուսերենը։ Եվ այս է խնդիրը, որ մենք սկսենք տարանջատել, այսինքն մենք չենք փոխարինում հայերենը ռուսերենով կամ հակառակը, մենք թողնում ենք հայերենը այն դիրքում, որը կա։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանի հետ առնչություն ունեցող Արթարություն կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը, որը ևս մասնակցել է օրենքի մշակումներին, ասում է, իրենք դեմ կլինեն դրա ընդունմանը, եթե իրենց առաջարկած փոփոխությունը չարվի օրենքում։ Առաջարկում են Արցախում պաշտոնական լեզուներն են հայերենն ու ռուսերենը ձևակերպումը փոփոխել, դարձնելով պաշտոնական լեզուն հայերենն է եւ կարող է օգտագործվել նաեւ ռուսերենը։ Նախագծի տարբերակով ըստ պատգամավորի հայերենն ու ռուսերենը հավասարեցվում են, բացի այդ, ասում է, այդ ձևակերպումը հակասում է սահմանադրությանը։
Գրված է դիտողով, որ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությամբ պետական լեզուն հայերենն է, որից բխում է, որ նաեւ պաշտոնական լեզուն է հայերենը։ Եթե դա մի անգամից առանց որևէ պարտաբանում տալու ասում, որ նաև ռուսերենն է պաշտոնական դեր, ես մի փոքր ազնվության մեջ եմ մտնում սահմանադրության մեջ։
Ստեփանակերտում առկա կասկածներ է, թե ադրբեջանական կողմը պատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո հայ զինծառայողների զանգվածային հուղարկավորություններ է կատարել, կարծեք թե հաստատվում են։ Երեք Բաքուն հայկական կողմին է փոխանցել 160 զոհվածների աճյուններ, որոնք արդեն անճանաչելի են։ Արցախից հայտնում են, որ դիակները հուղարկավորված են եղել։ Մարինե Խաչատրյանն է հաղորդում։
Ադրբեջանը հայկական կողմին է փոխանցել 44-օրյա պատերազմի ընթացքում զոհվածների 106 աճյուն։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների Պետական ծառայության խոսնակ Հունան Թադևոսյանի խոսքով աճյունները փոխանցվել են 3 ուշգիշերին՝ Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկա Շեխեր համայնքների խաչմերուկում։
Փոխանցել են Կարմիր շուկայի հատվածում, ենթադրվում է, որ դրանք ուղարկավորված են եղել կամ հայտնաբերվել են հենց այդ շրջաններում, որոնք հիմա գտնում են Արցախի վերահսկողությունից դուրս, ենթադրվում է, որ եղել է Ֆիզուլիի, Ջաբրայելի եւ Հադրութի շրջաններից։
Օրերս Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի ժամանակավոր պաշտոնակատար Նազատության ասել էր Արցախում կասկածներ կան, որ ադրբեջանական կողմը այս պատերազմի ընթացքում եւ դրան հաջորդող շրջանում մասսայական հուղարկավորություններ է կատարել։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության խոսնակը չի բացառում, որ 106-ի մեջ լինեն նաեւ քաղաքացիական անձինք։ Թադևոսյանի տեղեկացմամբ բոլորի մարմիններն անճանաչելի են եղել։ Առաջիկայում դատաբժշկական փորձաքննություններից հետո նրանց ինքնությունը պարզ կդառնա։
Քանի որ արտաշիրիմում է կատարվել, մարմինները հիմնականում հողոտ էին, ընդհանուր մարմինը կար, բայց դեմքը անճանաչելի էր, անգամ կար ուրեմն քաղաքացիական հագուստով անձ, որի ինքնությունը պարզ չի, անգամ գինետ հետ տղամարդ, բայց տեսանք հեռախոս կար այնտեղ, կար փաստաթուղթ եւ քնչական մարմինը անպայման այդ հարցով կզբաղվի, բոլոր նրանցում ինքնությունը պարզ կլինի, նախապես կհայտարարեն, կարծում եմ, կամ կսպասեն դատաբժշկական փորձակնության։
Ադրբեջանում պահվող տասնյակ պատանների թվում են նաև Խծաբերդում գերեվարված Շիրակցի պահեստազորայինները, նրանց հրազատներն անցած օրերին նշան բողոքի միջպետական ճանապարհ էին փակել, որից հետո միայն այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը որոշել է հանդիպել նրանց հետ ու կարծեք թե որոշ տեղեկություններ հայտնել։ Ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող պահեստազորայինների ճակատագրի վերաբերյալ Գյումրու մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանն է պատմում։
Վարչապետն այսօր Գյումրիում հանդիպել է պատերազմից հետո Խծաբերդում գերեվարվածներ հարազատների հետ, թե ինչի շուրջ են մեկ ժամից ավելի զրուցել Նիկոլ Փաշինյանն ու ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված Շիրակցի պահեստազորայինների հարազատները, ոչ վարչապետի աշխատակազմը, ոչ էլ ծնողները չբացահայտեցին։ Գերիների հարազատները կտրականապես հրաժարվում են շփվել լրատվամիջոցների հետ, արգելում են նույնիսկ իրենց նկարահանել, ասում են չեն ուզում վտանգի տակ դնել Ադրբեջանում գտնվող իրենց զավակներին։ Հանդիպմանը մասնակցած ազգային ժողովի իշխող Միքայել Խմբակցության պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանը եւս շատ ճակերտներ չբացեց։
Քանի որ գերեվարվածների թեման շատ զգայուն է եւ ցանկացած ինֆորմացիա, որը կարող է հայտնվել լրատվական դաշտում, կարող է մեր հակառակորդի կողմից օգտագործվել, թույլ տվեք որևէ կերպ չմեկնաբանել։ Պարզապես վստահեցնում եմ, որ աշխատանքներն ամենօրյա ռեժիմով շարունակվում են եւ գոնե այսօր ծնողները տեղյակ եղան, որ որ ընթացքից ինչ փուլում են գտնվում, բայց ելի եմ ասում, ցանկացած տեղեկություն, որը հավաստի կլինի կամ ոչ, որը լրատվական դաշտում հայտնվում է, ցավոք սրտի օգտագործում են հենց մեր գերեվարվածների դեմ։ Սա է պատճառը, որ միգուցե լրատվամիջոցների հետ հաղորդակցումը այս թեմայով շատ ավելի փակ է լինում եւ տեղեկատվությունը լինում է սակավ։
44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո Հադրութի շրջանի Խծաբերդ գյուղի մոտ 62 շիրակցիներ գերեվարվեցին, հարազատները նրանցից շատ տրեն ճանաչել էին ադրբեջանցիների տարածած տեսանյութերում։ Մինչ օրս Ադրբեջանը վերադարձրել է նրանցից 8-ին, թեև մեկ անգամ չէ, որ այդ երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ պատերազմից հետո գերեվարվածներին պաշտոնական Բաքուն համարում է դիվերսանտներ եւ չի ցանկանում վերադարձնել։ Նրանց նկատմամբ ադրբեջանական կողմը քրեական գործեր է հարուցել։ Պատգամավորն ասում է, որ Բաքուն Ժնևյան կոնվենցիան է խախտում։
Ժնևի 3-րդ կոնվենցիան նշում է, որ ռազմական գործողությունների ավարտից հետո հակառակորդ երկրում գտնվող բոլոր անձինք ենթակայեն վերադարձի, եւ սա է պատճառը, որ նաեւ միջազգային ատյաններում մենք իրավական գործընթացներ ենք տանում, որպեսզի օրշուտ մեր հայրենակիցները հայրենադարձվեն։
Թե քանի հայ գերի կա հիմա Ադրբեջանում, հստակ թիվ չկա։ Մինչ օրս Հայաստանը վերադարձվել 64-ը։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդները նախորդային տեսակապի միջոցով քննարկումներ են անցկացրել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ, ինչպես ընդգծվում է պաշտոնական հաղորդագրությունում յուրաքանչյուրի հետ առանձին երկար ու բովանդակային մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանում կայունության խթանման միջնորդական գործընթացի վերաբերյալ։ Եզրահանգումների մասին միջնորդները չեն կիսվել։ Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմից հետո Երևանն ու Բաքուն տարբեր կերպ են խոսում հակամարտության մասին Ադրբեջանի իշխանություններն այլևս անցյալ ժամանակով Հայաստանը շարունակում է առայժմ հպարձուն ջանքեր գործադրել բանակցային գործընթացը վերսկսելու ուղղությամբ։ Հեղինե Բունյատյանին լսենք։
Մինսկի խմբի համանախագահները երեք տեսակապի միջոցով հերակա հանդիպում են ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ, ընդ որում բանակցությունները կրկին անցել են առանձին ձևաչափով։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից ու նոյեմբերի 9-ի հրադադարից ավելի քան 3 ամիս անց մինչ օրս արտգործնախարարներ Այվազյանն ու Բայրամովը դեռ դեմարդեմ չեն հանդիպել։ Երեք ըստ միջնորդների տարածած հաղորդագրության համանախագահները նրանցից յուրաքանչյուրի հետ առանձին երկար ու բովանդակային մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանում կայունության խթանման միջնորդական գործընթացի և ԵԱԿ-ը գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ գրասենյակի դերակատարության վերաբերյալ։ Թե կոնկրետ ինչ եզրահանգման են եկել այդ քննարկումների արդյունքում, միջնորդները չեն հստակեցնում։ Դատելով պաշտոնական Բաքվից ու Երևանից հնչող հայտարարություններից, կողմերը շարունակում են տրամագծորեն միմյանցից տարբերվող հարցեր բարձրացնել։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը մասնավորապես նշում է Արայևազյանը առանձնահատուկ ընդգծել է ռազմագերիների և պատանների անհապաղ վերադարձի հրամայականը, շեշտելով այդ հարցում Ադրբեջանի ապակառուցողական գործելավոճի անընդունելիությունը։ Ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության, կողմերը նաև մտքեր են փոխանակել բանակցային գործընթացի վերսկսման հնարավորությունների շուրջ։ Այվազյանն էլ կրկին պնդել է, թե ուժի կիրառման հետևանքները չեն կարող դիտարկվել որպես հակամարտության հանգուցալուծում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության հաղորդագրության մեջ միջդեռ որևէ ակնարկ չկա բանակցությունների շարունակման կամ էլ հայկական կողմի մտահոգությունների վերաբերյալ։ Պաշտոնական Բաքուն, որ պատերազմի ավարտից հետո շարունակ պնդում է, թե հակամարտությունն այլևս կարգավորված է և նման խնդիր գոյություն չունի, երեկվա հեռախոսազրույցի մասին միայն մի քանի տող է հաղորդում։ Ըստ այդմ, Բայրամովը միջնորդների հետ քննարկել է տարածաշրջանի ներկայիս իրադրությունը, այդ թվում նոյեմբերի 10-ի և հունվարի 11-ի երակողմ համաձայնությունների կատարումը, ընդգծվել է վստահության վերականգնման և խաղաղ համակեցության կարևորությունը տարածաշրջանի տևական խաղաղությանը հասնելու համար, թե ինչ քայլերով և երբ պաշտոնական Բաքուն չի հստակեցնում։
Մինսկի խմբի համանախագահների առաջիկա անելիքների հարցը այսօր մտադիր են քննարկել Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները։ Պատերազմի ավարտից հետո Այվազյանն ու Լավրովը բազմից հանդիպել կամ հեռախոսազրույց են ունեցել, սակայն Երևանի թիվ 1 մտահոգությունը Մոսկվայի միջնորդությամբ ձեռք բերված համաձայնագրի կետերից գերիների վերադարձի հարցը մնում է չլուծված։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբյանն է շարունակում։
Մոսկվայում այսօր օրվա երկրորդ կեսին տեղի կունենա Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Կարգում, ինչպես ասված էր Ռուսաստանի արտգործնախարարության 3 տարածած հաղորդագրությունում, երկկողմ տարածաշրջանային և միջազգային հրատապ հարցեր են հատուկ ուշադրություն է դարձվելու Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի և 2021-ի հունվարի 11-ի հայտարարությունների իրականացմանը, շեշտը դնելով հումանիտար աջակցության ցուցաբերման ենթակառուցվածքների վերականգնման տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման վրա։ Լավրովն ու Այվազյանը այսօր նաև ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների գծով սպասվող աշխատանքների մասին կխոսեն։ Նոյեմբերի 10-ին կնքված հրադադարի շուրջ Բաքուն և Երևանը ունեն մի շարք տարաձայնություններ, մասնավորապես գերիների վերադարձի և այսպես կոչված Մեղրի կամ Նախիջևանի միջանցքի շուրջ տարաձայնություններ։ Երեք Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Լեյլա Աբդուլաևան, մեկնաբանելով Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակի Մեղրիի միջանցքի մասին մեկնաբանություն, հայտարարել էր, թե Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ավելի լավ է իր ջանքերն ուղի 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի երակողմ հայտարարության իրականացման հետ կապված կոնկրետ քայլերի ձեռնարկման, այլ ոչ թե կետերի մեկնաբանությամբ զբաղվի։ Նախորդին Հայաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Աննա Նաղդալյանը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի խոսքերն այն մասին, որ նոյեմբերի 10-ի երակողմ հայտարարության մեջ հատուկ կետ կա Նախիջևանի միջանցքի ստեղծման մասին, հայտարարել էր, թե ոչ մի ադրբեջանական միջանցք Մեղրիով Հայաստանի իրավասությունից դուրս չի լինելու։
Ժամի համար այսքանը, եթեր կվերադառնան 40 րոպեից, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։